futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyadə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Overtime podcastımızın səyi yarı buraxılışı efirdədir. Nəyə görə mən belə deyirəm? Çünki mən gəldim Bakıya. Mən Dr. Ziya buradayam və biz podcastımızı hal-hazırda birbaşa Bakıda olan dostlarımızla həyata keçirəcəyik. Aydın məsələ ki, Helsinki-dən Zaur Kazımov da qoşulur bizim söhbətimizə. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Vüqar Əliyarov Bakıdakı bizim əməkdar Nostradamusumuz yanımdadır. Vüqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, doktor.
Və bu gün bizim dəvət etdiyimiz ekspert Anar Xanlarovdur. Çempion qəzetinin daxili idman şöbəsinin rəhbəri. Anar, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Bugünkü overtime-da söhbət edəcəyimiz mövzular belədir ki, Azərbaycan yenə uduzdu. Demək olmazmı ki, dublyorlardan heç oynadı, məşhur tamaşadakı kimi. Çünki Neftçidən söhbət getmir, Azərbaycan yığmasından gedir, amma uduzmaq da Makedoniya yığmasına qarşı baş verdi. Heyət nisbətən yeni idi. Nəyə görə belə baş verdi? Təəssüratlar bu haqda yaxın dəqiqələrdə. Həm də Avropada baş verən gözlənilən, gözlənilməz transferlər, hansılar ki, çoxdan gözləyirdilər, onları sabun operalar kimi görünürdü. Amma nəhayət ki, baş tutmağa doğru gedir. Bu haqda danışacaq, hansı futbolçu daha çox xeyirli olacaq keçdiyi klub üçün. Digər tərəfdən də yeni sezonlar start götürməlidir. İngiltərə Premier Liqası start götürdü. Ondan gözləntilər, yəni İngiltərə Barclays Premier Liqdə nələr baş verəcək, o haqda danışırıq. Və digər liqlər haqda hansılardakı problemlər görünür. İspaniyada ilk iki tur keçirilməyə bilər. Bu, ümumiyyətlə, sensasiyalı xəbərdir. Oyunçular meydana çıxmaya bilər. Digər tərəfdən İtaliya A seriyası da buna hazırlaşır. Bilmirəm, Akianot ayından nümunə götürürlər, yoxsa yox. Overtime-a xoş gəldiniz, gəlin başlayaq. Overtime. Doktor Ziyadə. İlk mövzumuz Azərbaycan-Makedoniya maçıdır.
Qapıya doğru zərbə və çox adi bir epizodda Goran Pandev qafəçilərimizin səhvindən
yenidən out, yenidən bir toxunma. Goran Pandev, aid məsələ ki, məşhur futbolçu da Interdə oynayır və gol. Yəni Qarabağın pis təcrübəsi Azərbaycan yığmasına da keçdi. Ana ilk sualım sizədir. Yəni təəssüratlar Azərbaycan-Makedoniya maçından. Qələbə aid məsələ ki, gözləmək bəlkə də dəyməzdi, çətin məsələdir, amma digər tərəfdən yeni heyətdir. Nisbətən yeni heyət ilk dəqiqə lərdən ehtiyat skamyasında oturan futbolçular meydana çıxdı. Amma onların göstərdiyi, sərgilədiyi oyun nə dərəcədə göründü? Təəssüratlar nədir?
Yoldaş görüş olduğundan bəlkə də qələbə gözləyirdi azarkeşlər. Atan yoldaş görüşdən biraz başqa formatda olur da, yəni daha çox qələbə qazanma olur.
Bəli.
Amma heyət dəyişmək, yəni düzdür, razıyam, düzə dəyişik oldu. Çünki bizdə elə çox futbolçu yoxdur ki, biz iki bərabər heyətimiz olsun. Amma bəzi futbolçular, məsələn, Rəşad Sadiyev, Vüqar Nadirov, bunlar müəyyən obyektiv səbəblərdən oyunu buraxırdılar. Ona görə heyətdə müəyyən dəyişikliklər var idi. Amma ümumiyyətlə, yəni açıq mən deyim ki, yığmanın oyunundan o qədər şablon biz danışırıq həmişə. Yəni çünki nəticələr şablon olduğundan, yəni istər-istəməz fikirlərdə şablon olur. Adam artıq özü belə deyir, fikirlərindən bezir.
Heç olmasa 0-9 udusunlar ki, biraz çox
danışaq. Ya udusunlar ya elə bir ekstremal bir hesab olsun ki, yəni biz danışanda nəsə maraqlı şey tapaq.
0-1 nədir?
0-1 yəni
axşam bazarıdır.
Udusan da kişi kimi olsa.
Ya da ondan 9-0 udaq ki, danışmağa bir şey olsun.
Digər bookmakerlər nə gözləyirdilər? Mən bilən müəyyən söhbətlər gəzirdi maç ərəfəsində, amma dostluq maçlarına adətən diqqəti cəlb edən bookmaker stavkaları olmur. Amma sən də müşahidə etdin yəni bu proseslərdə və oyun haqda, aid məsələdir.
Təbii ki, oyun haqda, yəni onlar da qeyd elədi. Yəni valla nəticələr elə həmişə standart olduğuna görə bizim danışıqlarımız da standart alınır. Ona görə sadəcə olaraq oyun haqqında bookmakerlərin belə deyək də nə gördüyünü bircə onu deyə bilərəm ki, məsələn ilk olaraq təbii ki mən kimi adam belə oyunlara stavka eləndə ilk öncə heç çəkəni yazıram, ondan sonra yanına nəsə fikirləşirəm. Çünki demək olar ki, yoldaşda oyun olduğuna görə sadəcə olaraq mən açığı gözləyirdim ki, Azərbaycan udacaq. Yəni nəyə görə? Yəni
Murad Hüseynov start heyətində çıxmışdı ona görə.
Yox, ona görə ki, çünki oyundan öncə bəzi belə deyək də şayələr yayıldı ki, Makedoniya oyundan imtina eləmək dərəcəsində olub, affa hətta getmək, gəlmək, burada qalmaq, yəni müəyyən əlavə vəsaitlər də xərcləyib ki, oyun olsun.
Bəli.
Mən fikirləşdim ki, ən azından heç olmasa bir bu qonaqpərvərliyin müqabilində bəlkə bizə nəsə hörmət olacaq. Valla oyuna baxdıqda nə hörmət gördük, nə bir şey gördük. Makedoniya yəni tam qüvvəsi ilə oynayırdı və nəticə də açıq oyuna görə oldu. Düzdür, müəyyən istiqamətdə belə deyək də bizimkilərin hücumları da oldu, müəyyən təhlükəli anlar da oldu, amma vuran ayaq bizdə hələ ki o dərəcədə inkişaf eləmədiyinə görə düşünürəm ki, yəni nəticə oyuna görə oldu. Yəni düzdür, böyük hesab gözləmək də olmazdı. Təbii ki, yoldaşlıq oyunu idi. Yəni 1-0 və həmin anda bu Pandevin belə deyək də təcrübəsi öz sözünü həqiqətən də yəni biz verişdən öncə də anarla bir balaca diskussiya, yəni top ayağına düşdü, 2 hərəkət və gol.
Məsələn. Zahar, Avropada deyilənə görə bu maçı Abramovicin skautları dizləyib və qərara gəliblər ki, Pandevi Chelsea cəlb etsinlər. Yəni bu belə futbol dünyasından şayələrdir. Amma digər tərəfdən sənin sevdiyin qollardan biri vurdu. Və sən outlardan gol vurmaları çox sevirsən. Necə göründü Avropadan?
Xüsusən də yığma komandamızın və yaxud milli klubumuzun qapına. Necə göründü deyəndə baxmaq sözünüzü çox çətin idi. Çünki internetdən baxmağa çalışırdım, amma ki link çox keyfiyyətlidir və daha çox audio reportaj kimi dinlədim. O da ki maşallah yerli şəhərlərimizi dinləmək çox çətindir. Amma ki qolu gördüm və çox sayılı gedişli kombinasiyadan sonra çox gözəl qol oldu.
Çox sağ.
Mən sözünüzü oyundan savayı daha çox Facebook səhifəmizdə qoyduğumuz mövzu şərhlərini oxuyadım sizin üçün. Yəni oyundan sonra çox qəribə sualla çıxdı. Fanlarımız, əgər siz Bertie Fox olsaydınız, indi nə edərdiniz? Fanlarımızın əksəriyyətidir ki, Allah eləməsin, Bertie Fox olmaq istəməzdi. Çox xoşuma gələn bir kommentlərdən biri İskəndər Joey-dan gəldi. O yazır ki, menedjerimə tapşırdım ki, yavaş-yavaş tezə neft ölkəsi tapsın mənə. Orxan Əzili yazıb, tüpürüb bizim futbola çıxıb gedərdim Almanya. Səhəm olaraq edib yazıb, adımı deyişib sənan eləyərdim. Və Watson'da kommentarın əksəriyyəti bu dəfə hamısı yazdıq və Fox'u qınamaqla məşğul deyir. Yəni, çoxları deyir ki, əgər ortada komanda yoxsa oyuncular oynamaq istəmirsə, məşqçi nə etsin? Yəni, hamısı kommentlərin yarısı buna yönəlmişdir. Kommentlərin yarısı isə Bertie Fox'un evə girməsini istərdi.
Belə bir məsələ var. Mən də bu Facebook səhifəmizdəki şərhləri izləyirəm. Növbəti bizim postumuzda ümumiyyətlə keçirən yoldaşlıq maçlar nəzərdən keçirildi də. Çox qəşəng oyun oldu Almanya-Braziliya. Onun video hesabatını mən diqqətli izlədim. Əla. İtaliya-İspaniya əsl belə İtalyan tərzində İtaliya meydanında İspanlar artıq heç nə bacara bilmirdilər. Ayrı məsələ dostluq maçıdır. Amma hər halda bu cür nəhənglər bir-birinə qarşılaşanda adamın yəni gözünə oxşuyurdu. Yəni qəşəng oyunlar keçir. Tural İskəndərli bizə məsləhət gör ki, doktor Nərtdən Dominona danışın. Fikirləşirəm bunları olimpiada proqramlarına salsaydılar. Çinlərlə ruslara fora verəydilər. Şükür Allaha çayxanadan boluq. İkisi üçü gedib 10 heyət qurmaq ola. Taydaylarda illərlə yığdığı təcrübədən peşəkar şəkildə istifadə edərdilər. Bu bizim dinləyicimizin təklifidir. İndi bu bir məsələdir. İndi heç nə haqda, çox dillərdə futbol yoxdur. İndi heç nə haqda danışmasınlar, yoxsa çıxış ol nədədir? Bəs də uduzluq da.
Gəl oynamayaq. Belə baxacaqsam ki,
bu ən asadır.
Ən azı bir seçim mərhələdə biz istirahət götürəyə bilərik də, time-out götürək, çəkilə qırağa biz oturaq bir yığma komanda hazırlayaq. Amma bunu mən necə deyim, adam 2 gün fikirləşməyə səbəb görmürəm. Baxırıq o 21-imiz nəticələrinə. O 21 əsas yığmadan da pis gündədir. Yəni nəzər alaq ki, bunlar gələcəkdə oynamalıdır əsas komanda da. Və əgər Rusiya belə deyə biz gedib gənclərimiz 08 uduzursa, 09, yəni o bədbaxtçılıq odur ki, bunun gələcəkdə bir şey görsənmir də. Yəni necə deyim, ona görə nə hansı tərəfə fırladır adam Nikfin danışa bilmir. Siz bayaq düzgün dediniz ki, o biz hücum yuxarıda vuran ayağı yoxdur. Bəli. Yəni həqiqətən əgər bir komandanın ki start heyətində məsələn Murad Hüseynov kimi futbolçu oynayırsa, aydın məsələ ki, o komanda artıq özü öz gol yolun bağlayır Crespo. Çünki mən baxdım oyuna Vüqar Murad demək olar ki, daha da rəqibin müdafiəçisi oynayırdı. Sən bizim hücumçu yəni daha çox şeydən.
Topu yaxşı auto çıxarırdı.
Hə, yəni genel müdafiəçiyə ehtiyac yox idi. Yəni artıq elə qəbul edir ki, topu abratın qayıdır arxaya. Yəni bir Makedoniya hücum qururdu. Ona görə ehtiyac yox idi orada.
Bəs o Fukun oyunu hansı ki Türkiyə legioner şəklində.
Nisbətən arası heç seçilirdi ki, arası var amma onda belə deyildi. O bir oyunçu ilə biz düşüb o qədər oyunçunun içində o çıxa bilmir. Oradan baş çıxarda bilmir. Ona görə də nəsə hiss elir, cəhd eləmək istəyir amma ümumi ansambl belə deyə o keyfiyyətli olmadığına görə məsələn o qədər düzəldi. Pandev göstərdi futbolçu necə olmalı. 1-2. Yəni bizim hücumçu olsaydı indi Allah bilir orada bir çar fırlanacı idi, nəyin qapını axtaracı idi. Ona görə də bir sözlə doktor yəni futbol oynamaq lazımdır.
Futbol oynamaq lazımdır. Necə oynamaq lazımdır digər məsələdir. Mən məsəl üçün dinləyicilərdən oxucularımızdan biri yazdı ki, bax bu U21 Estoniyanı gedib məğlub edib axı 3-1.
Yəni o belə
Estoniyada
idi məsələn. O böyük bir şirkətdə kosmetik təmirə oxşayır belə bir şeydir. Yəni o mən rəsmi oynadaq nəticə lazımdır. 2 ildə biz qələbə qazana bilmirik.
Bax bu budur. Hətta sərimizə uzun müddət heç gol da vura
bilmədik.
0. San Marino'nun vəziyyətini düşmüşdü. Azərbaycan gənclər yığması. Vüqar sənə də görürsən çıxışı. Şevçenkonu aid məsələyə təvir etmək qərarlıs məsələdir. Yəni mən legionerlər aparıram söhbəti. Ramim çıxdı meydana həmin oyunda. Ufuk dəvət olundu ilk maçını keçirdi Azərbaycan yığmasında. Yenidən qayıdırıq həmin o köklərə. Çünki dəfələrlə bizim azarkeşlərimiz deyirlər ki, Qurban Qurbanovun nümunəsi əsl nümunədir. Necə yerli futbolçulardan hansıları ki, digər klublara qəbul etməyiblər, tullayıblar bayrağı, Qurban komanda yığdı. Avropa arenasında Azərbaycan layiqincə təmsil edir. Düzdür, Azərbaycan çempionu ola bilmir. Bu acınacaqlı haldır. Amma hər halda.
Yox, çempion olmağın bir çox səbəbləri var. Yəni anlar da təsdiqlədi şimdi.
Bookmakerlər aparmı?
Yox. Təbii ki, bookmakerlərin də öz rolu var. Qarabağın heyəti ilə bağlı mən deyirəm. Yəni gördüyünüz kimi yığmada Qarabağın əsas heyətindən olan oyunçular hətta yoldaşlıq oyunu oynasa belə çıxmadılar. Yəni bunu düzdür, hətta şərtçi də dedi ki, müəyyən səbəblər. Yəni açıq-aydın məlumdur ki, Qurban bu oyunçuları gələcək artıq Premier Liqa start götürüb qoruyur növbəti oyunlara. Çünki orada ehtiyat oyunçular skamyasında oturub meydana çıxacaq oyunçu belə yoxdur. Yəni səbəb budur. O ki qaldı çıxış yoluna. Valla o vaxtı mən Şən Azərbaycanlar komandasına çıxış eləyəndə bizdə belə bir zarafat var idi, xod var idi. Yəni hansısa bir futbol azarkeşindən jurnalist müsahibə götürür, sual verir ki, siz Azərbaycan futbolu haqqında nə deyə bilərsiniz? O cavab verir. Söz söyləmək olar. Deyir ki, yox. Deyir, onda mənim dinləyə sözüm yoxdur. Yəni, bizdə bu dəqiqə hətta söhüş də söhülər. Valla, bu futbol məsələsi elə gündəmə gəlib ki, əvvəllər deyirdilər, maliyyə problemdir, şərait yoxdur, filan yoxdur. Yəni, hətta, belə deyək də, ikinci heyətdə, zamində və ehtiyatda oturan oyuncu bu dəqiqə sizdən məndən çox ayda 3 dəfə, 4 dəfə çox əmək haqqı alır yeri gələndə. Yəni, qardaş, şərait yaradıblar. Hər cür imkanlar var. Oynayın da. O deyir, 8000 pul alıb məndən oynamağına bax. Bizdə həmin söhbətdir. Yəni, biraz da hansısa hücum, belə deyək də, inkişaf eləmiş oyuncu onun üstünə də çox gedəndə bu ulduz xəstəliyi də dırnaq arası. Başlayırlar ki, qardaş, mənim qiymətim budur. Yəni o çox qaldı legionerlə məsələsinə, yəni onlar da qeyd elədi. Valla o Ufuq hiss olunur nəsə təcrübə falan, yəni bizim oyunçularda nə ilə isə seçilməyə çalışırdı. Çünki hər halda təcrübəsinlə bizim oyunçuların təcrübəsi bir deyil. 11, yəni futbol komanda oyunudur da. Yəni burada 1-2 oyunçu ilə düşünmürəm ki, nəsə hətta Andre Shevchenko-nu da gətirib siz qabaqda buraxsınız. Əgər ona top verməyəndən sonra o istəyirsiz orada onu kserikopiyanın 10 dənə Shevchenko olsun. Yəni bu onsuz da orada heç bir effekt verməyəcək. Millidə baş məşqçi yerli olmalıdır. Ən azından bizdə mentalitet var, filan var, yəni oyunçuların dil tapmaq məsələsi var. Yəni Fox oyundan oyuna gəlir, kəft əvvəl gəlir, çıxardır, biraz məşq eləyirlər, onu salır heyətə, bunu salır heyətə. Sən bunu oyunu izləməmsən, görməmsən. Hətta bir sonuncu belə deyə Premier Liqa start götürəndə hansısa oyunda səhv eləmişəm, Berti Fox da iştirak eləmişdi.
Inter Turan oyununda olmuşdu.
Bəli, Inter Turan oyununda hətta aşağıda komment yazmış, Berti Foxdan nə əcəb. Yəni artıq bizim azarkeşlər belə onu belə deyə də tərcümə yazır ki, nə əcəb gedib. Yəni mənə elə gəlir ki, yeri olmalıdır, amma bir verişdə də bizim Qurbana sualımız olmuşdu. Siz onu yerləşdirmişdiniz. Qurban hətta belə demiş ki, mən yığma haqqında fikirləşmirəm. Yəni Qurban kimi məşqçi artıq yığma haqqında fikirləşmirsə, biz hansı futboldan danışa bilərik? Yəni artıq onun yeri bu dəqiqə yığmadır. Mən elə fikirləşirəm. Yəni hər halda o adam komplektləşdirib Qarabağ kimi komandadan 10-15 oyunçudan müəyyən nəticələr əldə edə bilirsə, düşünürəm ki, hər halda millidə də nəsə.
Digər tərəflərə yanaşıram, o Zaurun qəşəng yanaşması var ki, Qarabağ bir neçə mövsümdür artıq çox mühüm iş görür. Yəni Azərbaycanı PR edir Azərbaycan. Bəli. Qarabağ adı ilə PR edir. İndi Qurban da getsə, mən razıyam ki, məsələn onun növbəti sikldə, növbəti turnir üçün Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi olsun. Hərliksə Berti Fox-un baha görə də ara çıxardacaq. Ən sonuncu yerə, sondan birinci yerə layiq görəcəyimi Azərbaycanın yoxsa?
Yox, Qurbanın digər üstünlüyü də odur ki, yəni belə deyək də, son 3-4 ildə yəni onlar da razılaşar. Ən azından futbolumuz üçün nəsə əfranı yetişdirib, yəni başqa bir iki oyunçular
var. Yığmada oynaya bilmir. Vallahi, oynaya bilmirlər də yığmada.
Ya Qarabağ sistemi yığmaya gətirmək lazımdır. Onun üçün də yəni baş məşqçi gəlməlidir.
Yığma komandanın baş məşqçisi istefaya göndərilib. Öncə oxuduğum xəbərlərə görə. Amma söhbət ağır atletika üzrə Yanka Rusev adlı baş məşqçidən gedir. Yəni sevinməyin.
Bizim burada ürəklərimiz döyünməyə başladı. Vüqarın sözü olmasın. Həmin o zaur. Yəni ədəbsiz sözlər danışmaq olmadığına görə. Ona görə bu söhbəti bitirək milli haqda. Overtime. Overtime podcastın davamında keçək dünyada baş verən transfer xəbərlərinə. Çünki son günlər ərzində bu çox populyar mövzuya çevrildi. İngiltərə mətbuatı dərhal xəbər yaydı ki, Cesc Fabregas və Samir Nəsri İngiltərə Premier Liqasının birinci turun oyununa heyətə cəlb olunmadı. Dərhal söhbət qalxdı ki, nəhayət ki, Cesc Barcelona'ya keçir. Sonra Cesc'in o köhnə söhbəti ki, öz cibimdən 5 milyonu ödəyirəm, məni kaş ki, bıraxın. Samir Nəsri özünü tutub Manchester Manchester City-yə tərəf. Manchester City-də Şeyx Mansur artıq ciblərində
pul qalmayıb.
Pul qalmayıb deyə Mansinin sifətinə baxır ki, harada sən artıq mənimsiz səçdirsən, bir də futbolçu satıla bilməyib. Hələ bunlar Tevez-i satmayıblar ki, ortada pul qalsın. Samir Nəsrini dəvət edirsən, Kun Aguero-nu yenicə almısan. Sesk şəxsən mən düşürəm, ümumiyyətlə heç bir xeyri olmayacaq Barcelona-ya. Çünki Thiago Alcantara var orada və mən bu futbolçunun Barcelona-nın keçirdiyi dostluq görüşlərində necə can yandırdığı və necə oynadığını açıq-aşkar görürdü. Mənim əməlli başlı Xavi-yə də bu əvəz futbolçu kimi hazırdı və Xavi-nin olmadığında Iniesta ilə çox gözəl bir-birini başa düşürlər. Yəni bu Sesk haqqında dediklərim. Amma digər transfer söhbətləri də var. Arda Atletico Madrid-də nəhayət ki keçdi, çoxdan da bu söhbət gəzirdi. Ona görə nəhayət ki deyirəm, mən demirəm ki bunun tərəfdarıyam. Yəni bu məsələdə nə düşünürsüz Anar, sənin münasibətin hansı futbolçu daha çox xeyir verəcək keçdiyi komandaya?
Deyim, açığın deyim, yəni Arda'nın son oyunlarını o qədər izləməmişəm, izləmədiyimə görə, ümumiyyət Türk futbolunu izləmədiyim üçün o qədər də yəni bilmədiyim şey haqqında danışmaq istəmirəm, amma mən belə bir yəni eşidirəm bu belədir ki, Arda'nın xarakterində problemləri var. Yəni o ona görə də məs hətta Mehmet Ak bizdə Neftçidə işləyirdi, iştahazırlaşdı. Yəni o Arda'nın məşqçisi olub, mən onun söhbət edəndə demişdi ki, hələ o vaxtda Arda'ya çox erkən verdilər qalsın kapitanın, o məsuliyyət daşıya bilməyizdi. Ona görə də erkən olduğu xəstəliyinə tuturdu. Xarakterində boşluqlar var. İndi İspaniya əlbəttə ki Avropada biraz başqa mentalitet orada futbolçunun başını sağlamırlar. O verdiyi pulun qarşılığında verəcək. O sıxıb onu çıxardılar, tələb edirlər. İndi amma o da işitmə görə zədələnib indi. Zədəli futbolçu da indi bərpa prosesi falan. Biraz çətin çəkirəm indi Atletico-ya xeyir verəcək, verməyəcək. Yəni zaman göstərər də hər halda.
Aydındır. Vüqar, sənin fikirlərin transferlər haqqında?
Sesklə bağlı mən sizinlə tamamilə razıyam. Yəni düşünmürəm ki o gedib Barcelona-da nəsə eləyə biləcək. Yəni ən azından ehtiyatda qalacaq. Necə ki Kaka Milan-da çox şey eləyirdi, gəldi Real-da oturdu ehtiyatda. Düşünürəm ki taley eyni olacaq. Arda'ya gəldikdə isə Anar düz qeyd elədi. Yəni onu erkən olaraq bu dırnaqarası ulus xəstəliyində tutuzdurdular. Amma təbii ki Avropada futbola baxış tamamilə fərqlidir. Orada sıxıb soyunu nədir, sokunu çıxardılar artıq oyunçunu. Yəni bu müqavilə təbii ki, yəni cüzi bir şey, xırda bir şey
ya gedir. Oyun göstərməli ya da maykaları satılmalı.
Bəli. Təbii ki. İkisi də olmayanda vaxtı bu cür qəlis məsələ olur. O ilə bağlı bir şey dedim, amma düzü Nəsri ilə bağlı isə düşünürəm ki, Nəsrinin keçidə alınsa, o nəsə eləyə bilər City-də. Çünki o hissədə City-də də biraz boşluğu var, bəli, təbii ki. Amma düzü mən bir başqa xəbər də eşitmişəm, Nəsrinin MU-ya transferi ilə bağlı. Yəni bilmirəm indi Zaur MU-nun fanatıdır, bu ilə bağlı
fikir bildirə bilər. Mən söhbət aparırdım ki, biz Avropada hal-hazırda overtime komandamızdan qalan Zaurdur və Zaurdan bu transfer xəbərlərinin xırdalıqları ilə bizə çatdırmasını xahiş edərdim.
Doktor, düşünəsindədir ki, Fabregas, Nasri və Arda bəlkə. Ola bilər ki, misal üçün qəzetləri götürsək, qəzetlərin 3-cü, 4-cü, 5-ci səhifəsində görünə bilər. Amma 1-ci səhifədə yazılıq Abramovicdir. Çünki bu insan yuxusunu itirib. Niyə görə soruşu itirib? Çünki Süleyman Kərimov adlı bir milyarder Abramovicin şöhrətini alıb əlindən.
Komandasını, yəni, yoxsa yaxtasını?
Yox, sadəcə şöhrət. Yəni bu transferlər sırf Abramovic ilə bağlı idi. Amma indi Süleyman Kərimov, məsələn, Interdə oynayan Kamerovu Samuel Eto üçün 80 milyon təklif edir. İlinə 20 milyon avro və Samuel Eto Maxaçkalada olsa, Maxaçkalada bir daha deyirəm, həftəsində 400 min funt pul alacaq. Bu da ki, İngiltərədə ən bahalı oyuncuların aldığı maaşlarından qat-qat çoxdur. Yəni bu saat Avropanın sırf bu transfer şok xəbəri bölüyor.
Bəs Arda haqda misal üçün Azərbaycanda çoxlu Qalatasaray azarkeşləri var.
Biz Türkiyədəki vəziyyət nəyə oxşur? Bu sıçanlar deyib gəmidən qaçıyorlar, hiss edəndə ki gəmi batır. Getdikcə o məsələ məhdaşdır xatırlanır. Çünki Fenerbahçanın demək var ki, bütün oyuncuları növbəyə düzülüb ki, çıxar gedi. Bəziləri getdi, məsələn, Eminiki qaçdı Moskvaya və dedi ki, mən orada oynayaram, nəinki İstanbulda qalaram. Məncə Arda'nın da gedişi perspektiv görmədiyi üçün olur. Bilməm, bəlkə Fatih Terimlə bir tapmaqdan qorxur, bəlkə başqa bir şəxs səbəbi var. Amma Galatasaray kimi klubu Atletico Madrid-də deyişli, yəni futbol perspektivi nöqtəyi nəzərdən o qədər də
geri addım
maraqlı görünmür. Çünki geri addım olmasa da bəlkə də eyni tipli klublardır. Galatasaray bu mövsüm Avropada oynamayacaq. Atletico Madrid ancaq Avropa Ligasında oynaya bilər bu mərhələsində düşəndə. Ona görə sadəcə belə deyilir, Türkiyə futbolu o qədər də gündəmdə olsa Azərbaycanda, Avropada o qədər də maraq kəsb eləmir. Sırf transfer nöqtəyi nəzərdən. Sadəcə bir dənə İngilislər çox yazıb. Tuncay Şanlı qayıtdı İngiltərəyə.
Boltona düşəfələmir.
O da birliği mövzuna icarəyə Bolton klubuna keçib.
Transfer xəbərləri halda gözləyək və Eto'nun da agenti təsdiqləyib ki, danışıqlar aparılır. Maraldır ki, Eto'nun tanışı Predrag Mijatović Anji Mahaçkala klubu tərəfindən agent kimi çıxış eləyirdi bu danışıqlarda. Yəni ki, əməlli başlı bu baş pişirmə məsələsi var. Amma indi bilmirəm də burada nüfuz məsələsi də var. Inter Çempionlar Liqasında oynayacaq İtaliyanı təmsil edərkən Eto isə müntəzəm həssas heyətdə meydana çıxır. Digər tərəfdən yaş da var.
80 milyon yerləşdirilmə.
Yo, ildə, yo, 80 milyon Inter çatan sahib oldu. Söhbət ildə 20 milyon avroluq maaşdan gedir. İldə 20 milyon maaş. Bu dünyanın ən yüksək maaşlı futbolçusu adını qazanacaq Samuel Eto.
Bu da unutmayaq ki, bu yazlıq Afrikadan gəlir.
Bəli, bu məsələdə. Overtime. Doktor Ziyad. Keçək liqa olaraq da söhbətə. İngiltərə Premier Liqası bu həftə sonu start götürdü. Sırf futbol barədə söhbətimiz davam edir və komandaların şansları haqda danışaq. Ən çox qələbə ehtimalı Manchester United tərəfdədir və Chelsea tərəfdə. Pullar var ortada və təcrübə var. İllərin təcrübəsi. Manchester United ilk trofeyini qazandı mövsüm ərəfəsində eyni adlı şəhərdən City komandasını məğlub etdi. Çox fantastik və möhtəşəm oyun idi. 2-0 uza-uza yarı ehtiyat heyəti bıraxdı. Meydan 3 əvəzləmə etdi. Robert de Mancini çaşdı ki, buna futbolçulardır ümumiyyətlə. Mən bunları heç vaxt görməmişəm və bunlara qarşı heç bir sxemi tərtib edə bilmədi. Bu məhz bu futbolçular da işin demək olar ki, yarısını gördülər. Nani 2 gol vurdu və ələxsus qələbə qolunu da vurdu. Çünki maç yavaş-yavaş penaltilərə gedirdi. Və bu əlavə edilən dəqiqələrdə gol vurmaqla nöqtəni qoydu ki, bax budur Manchester United. İndi Chelsea nə olacaq? Chelsea özünü necə göstərəcək mövsüm ərzində?
Düzü, yəni biz Zaur da qeyd elədi ki, bu Abramovich artıq kölgədə qalıb. Yəni düşünürəm Chelsea də Abramovich kölgədə qaldığı üçün artıq Chelsea-nin də üzərinə biraz kölgə düşübdü. Yəni nəyə görə? Biz öyrəşmişdik də Jose Mourinho gəldi, oyun üçün transfer elə bu oyun üçün. Yəni artıq gündəmdə qaldılar və bir növ artıq maraq da yaratmışdılar. Neçə ildə 53 ildən sonra səhv eləmirəmsə Mourinho onları çempion elədi və gündəmə düşdülər. Sonradan Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdılar. Ölkə çempionatında da artıq get-gedə məşqçi dəyişdi, oyunçu o getdi, bu qaldı. Və Chelsea də belə idi. Artıq o həmin vaxtki ajataj yaranmışdı ki, biz hamımız ümidlə baxırdıq ki, bu mübarizə apara bilər çempionluq uğrunda. Yəni son 1-2 ildə düşünürəm ki, bu artıq yəni belə deyək də bir balaca ajataj yoxdur artıq. Ya düzü mən bu il Arsenaldan nəsə gözləyirəm. Baxmayaraq ki, yəni heyətdə elə bir
heyət qalmır ki, uşaqların hamısını buraxıblar evvel.
Bilirəm. Yəni nəsə düşünürəm ki, yəni Arsene Wenger bəlkə bu il nəsə edə bilər. Çünki o həqiqətən də adam biraz bir növ yazıq da gəlir. Yetişdirir oyunçular, ərsəyə çatdırır, amma klub şəklində nəticə yoxdur. Yəni bir çox Fabregasın özünü götürək, yəni onun kimi oyunçuları yetişdirir, o komandalar artıq transfer eləyir, pul da gəlir belə deyək də məsəl üçün. Amma Arsenal özü nəticə olaraq hələ ki yoxdur. Yəni belə deyək də vaxt var idi Arsenal evdə Çempionlar Liqasında oyun oynayanda hamı məndə də belə stavka vəskarı belə böyük məmnuniyyətlə Arsenal xeyrinə atırdıq. Kimlə oynamaq asan olmur. Çünki Londonda Arsenal həqiqətən də çox dinamik və gözəl futbol oynayır. İndi görək bu il açığı yəni Manchester təbii ki yenə öz yerində, o mübarizədə təbii ki birinci ön sıralardadır. Nədənsə mənə elə gəlir ki bu il Çempionlar Liqasında mübarizə məhz Arsenal Manchester arasında olacaq.
Arsenal yəni, Manchester. Bəli. Nəsə, United.
Yəni, bəli.
City.
City yəni Avropa Liqası haqqında fikirləşə bilərdi yəni belə.
Liverpool necə?
Liverpool, Liverpoolda elə problemlər yaşandı ki, yəni o klub birdən-birə elə səviyyəyə gəldi, düşdü ki, artıq nəsə ümid eləməyə belə adamın inamı gəlmir. Yəni orada hansı futbolçuya görə biz ümid eləyək?
Bax var idi.
Bir Suarezlə yəni nə etmək olar? Düşünürəm Liverpool çempionluq uğrunda məncə yarışmada bu il elə bir rəqib yəni görmürəm açığı. Yəni Manchester, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Düşünürəm ki, yəni məhz çempionluq mübarizəsi bu 4 klub arasında olacaq. Liverpoolu yəni rəqib olaraq yəni açığı görmürəm çempionluq uğrunda.
Mən Facebookdakı bu suala cavab olaraq fanlarımızın cavablarını daha doğrusu oxuyum. Torul nəzərli hesab edir ki, ən yaxşı oyuncu Aguero olacaq. Klub isə Manchester City. Cavid Həsən Əliyev Manchester City deyir və Kun Aguero. Yəni bu artıq ikinci xallardır. Əbdül Nəbiyev Vüqarlayın fikirdir. Manchester United deyir və ən yaxşı futbolçu Nanini görür. Əmid Məhrəmov çempionluq əsasən Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenallarda arasında gedəcək çempionluq mübarizəsi Liverpool. İnanmıram ki, bu ildə nəsə edə bilsin. Amma sürpriz gözləməyə dəyər. Çünki söhbət Premier Liqadan gedir. Mövsümün oyunçusu isə çox çətin sualdır. Məncə gözləyək. Gözləyək də. Tural Əhmədov yazır Bale, bu Tottenham Hotspurun yarım müdafiəçisi mi deyim buna, hücumçusu mu deyim buna?
Hücuma meyilli yarım
müdafiəçi. İbrahim Kerimov Man City yazır, çempion olacaq. Ən yaxşı oyunçu isə Nani'ni görür. Kamilito Süleymanov çempion Redarmi, yəni Manchester United. Yaxşı oyunçusu da Pahod. Rufat Badirov gedir ki, Aguero ilin ən yaxşısı olar, amma Man City bu futbol anlayışı ilə çətin çempion olsun. Tural İskəndərzadə qayıdır bu söhbətə və qeyd edir ki, Liverpool Luis Suarez, ulduzlar qəbristanlığı olan Manchester City yenə heç nə edə bilməyəcək. Yusuf Səfəli qeyd edir ki, ikinci Drogba, Lukaku, ən yaxşı futbolçu olacaq, Chelsea-nin yeni transferidir bu. Orxan Əzizli isə qeyd edir ki, Manchester United və Chelsea-dən heç xoşum gəlmədiyi üçün istərdim ki, Arsenal olsun, çünki onlar İngiltərədə buna layiqdirlər. Hələlik bunda saxlayaq, fikirlər çoxdur və onlar da çoxalır. Anar, bu Premier Liqa göstərişə görə dünyanın ən güclü liqasıdır. Yəni bunlar onlar göstərə bilirlər futbolu. Adam buna paxıl çəkir. Texnika ən yüksək bəlkə İspaniyadadır. Gərginlik bəlkə də ən yüksək İtaliyadadır.
Mən də artıq Almaniya çempionatı ləzzət edirəm.
Amma görsən bab Almanlar deyirəm, çox gözəl
görsən. Olan gözəl stadionları var, ona görə stadionda gözəl olanda futbol ləzzət edir. Mən İngiltərə bağlı fikrimi, mən bir fikir söyləyim ki, məncə Manchester City-ni mən ilk üçlükdə görmürəm. Nəyə görə? O bu komandanı mən bizim Xəzər Lənkəranına bənzədirəm, yəni milyonlar gedir, indi orada milyardlar gedir yəni ki. Amma yəni orada nəsə problem oldu ki, heyət tez-tez dəyişir. Elə ulduz almaq yarışına giriblər bir növ orada şey məsələsi var. Sən gəlib ki,
statusu çox güclü rəqibi başlayıb da, ancaq Maqaçkala
ona görə amma Arsenal mənə çox istəyirəm çempion olsun. Çünki həqiqətən də hər il əziyyət çəkirlər. Cavan uşaqlar da orada. Yəni amma iş elə gətirir ki, bəzən ilk üçlüyə də düşə bilmirlər. O mənim prosus bir şey maraqlı gəldi. Manchester United mən oyuna baxdım, Manchester City-nə. Yəni hamı Manchester United klass bir komanda adlandırdı. Amma nəzərə salsa bir anlıq ki, bundan qabaq ki, Barcelona həmin o klass komandanı necə yəni aciz durma saldı. Belə çıxdı ki, onda yəni İspaniya futbolu oynanan futbolu görürüm.
Və hansı futbolçunu daha çox perspektivli görürsən, ən yaxşı futbolçu adına layiq? Mən misal üçün Suarez-dən parlaq oyun gözləyirəm yeni mövsümdə.
Suarez-dən mən də dünya çempionatında gözləyirdim həmin oyunu, amma dünya mundialda biz gördük ki, o Ajax niyyətində oynadığı oyunu oynaya bilmədi. Olabsa bəlkə partnyorları o səviyyədə deyildi, bəlkə indi olabsa yeni klubunda. Məncə də Suarez-dən gözləməyə dəyər, amma uyğunlaşma prosesi də var da, yəni o necə uyğunlaşa biləcək İngiltərəyə? Dumanlı Albion oynayıb, zaten Uruguay biraz başqa bir ölkədir. Hollandiya başqa bir ölkədir artıq. Bax, uyğunlaşmadan asılıdır.
Fərqlidir, çox fərqlidir.
Zars, sənin fikirlərin İngiltərə Premier Liqa haqqında?
Bu mövsümün sonunda məncə Arsene Wenger-lə vidalaşacaq Premier Liqa və Arsenal. Ola bilsin ki, hətta onlar Çempionlar Liqasının Udinese-yə qarşı oyununa dəstini keçə bilməsə, məncə Arsene müəllim artıq vidalaşmalıdır kluba. Çünki uşaqlar düz qeyd elədilər ki, cavanlarla işləyir, ulduzlar yetişdirir, amma futbolda əsas nəticədir. 6 il trofey görmürlər. Gervinho və Şamax kimi oyunçular üzərində çempionluq üzrə oynamaq qeyri-mümkündür. Yəni Arsene getməsə də Arsenalı ilk dördükdə mən görmürəm. Çempionluq isə ənənəvi olaraq United və Chelsea arasında və Liverpool'a baxmayaraq ki, ulduz oyunçular o qədər də yoxdur, Liverpool ilk üçlükdə olacaq. Siz də dediyim ki, əvvəllər dediyim kimi, orada ən böyük problem baş məşçidir. Yəni, bəlkə Arsene Wenger getirsələr Mancini yerinə, hər şey üzərə.
Bu çox maraqlı təklifdir gəlmiş ki, Arsene Wenger Manchester City.
Gözləmək olar nəsə.
Bilər aldı, zəng eləyərik Premier League. Baş bilənlərinə məsləhət görərik. Mən sadəcə sonda yenidən təkrarlayım. Bu İngiltərə Premier Liqasının gözləntiləridir. İrəlidə avqustun ortalığı sonuna yaxın, sonuncu dekadasında İspaniya və İtaliya start götürməlidir. Amma götürəcək yoxsa yox, bu problemlər ortada var. İspaniyada futbolçular bir-birinin arasında danışıblar ki, ilk iki tur keçirilməsin. Orada tamamilə başqa problemlər varmış. Yəni, söhbət şirkədən getmir, yəni maçlarını alıb satılmasından. Birinci turun 3 möhtəşəm oyunu var. Real Atletik Bilbao ilə oynayır. Malaga öz meydanında çempion Barcelona'nı qəbul edir. Malaga'da yeniləşib heyət. Ora ərəblər gəlib və hamı sensasiya gözləyir. Sevilla derbisi var. Sevilla Betis maçı var. Və 3 maçı eyni günə salıblar.
Eyni saatda?
Eyni saatlar yox, bir-birinin ardınca. Amma burada seyretmə məsələsi var. Azarkeş məsələsi var. Belə azarkeş qrupları var ki, şəhərdən şəhərə köçürlər. Kəş ki, sevdikləri komandalar. Jurnalistlər var ən azı. Jurnalistlər şəhərdən şəhərə, stadiondan stadiona köçməlidirlər. Onlara vaxt olmalıdır ki, onlar maçı izləsinlər. və bunun müqabilində həmin o jurnalistlər ümumiyyətlə boykot etməyə hazırlaşırlar həmin maçları. Digər belə maçlar var ki, gündüz saat 12-də başlayacaq İspaniyada. Saat 12-də İspaniyada avqustun ortasında oynamaq mümkün deyil ümumiyyətlə. Bu siesta vaxtıdır və ölüm hadisələri elementar olaraq ölüm hadisələri ola bilər meydanda. İtaliyada həmin futbolçuların maaş söhbətidir. Onlar öz aralarında
kapitanlar, bütün klubların kapitanları bir yerə gəliblər, bir araya gəliblər. Burada hətta Totti-nin adı hallanır Del Piero-da. İtaliya Futbol Federasiyasına səhv eləmirəmsə müraciət ediblər. Əgər bütün qalan borclar filan ödənilməsə, hətta eyni klubda yox, bütün klublarda, Serie A-da çıxış edən bütün klublarda maaşlar tam olaraq ödənilməsə, çempionata start götürməyə, yəni onlar etməyəcək.
Bax, bu da bir lockout. Azərbaycanda çempionat başladı. Düzdür, mərkəzi oyun təxirə salındı. Neftçi Qarabağ, o da Qarabağın Avropa Liqasına çıxış etdiyinə görə Türkiyə ümumiyyətlə atıldı. Bir aya, hələ bilinmir ki, o bir ay olacaq, yoxsa iki aya çevriləcək, yoxsa yox, Super Kubok keçirilmədi. Yəni, futbol hara gedir? Hara gedir bu futbol? Sadəcə bir cavab var, overtime-a gəlirdi. Overtime-da biz futbol haqqında danışıq. Hələ ki, olan futbol barədə. Vüqar, təşəkkürlər iştirakə görə. Vüqar Əliyar, bizim əməkdar Nostradamusumuz studiyada idi. Xanlarov minnətdaram, çox sağ ol. Çempion qəzetinin daxili idman şöbəsinin rəhbəri Zaur Kazımov Helsinki-dən Avropada hal-hazırda overtime komandasına qalan yeganə komandamız üzvü. Zaur, təşəkkürlər, çox sağ ol.
Sağ ol.
Və mən doktor Ziya səyyah şəkildə overtime-ı Bakıda bu buraxılışını həyata keçirən növbəti overtime-da eşidilərik. Overtime-dan kənar qalmayın, sağ olun.
Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən doktor Ziya.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlahəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişində xoş gördük sizləri. Bələdçiniz mənəm, Fərəh Sabir qızı. Müsəlmanlar üçün müqəddəs sayılan Ramazan ayı bitmək üzrədir. Verilişi də elə bu mövzuya, Ramazana və bu ayın sonunda yığılan yardımlara həsr etmişik. Veriliş boyunca fitrə nədir, niyə vacibdir, fitrə pulunu kimi vermək lazımdır, hər qapını döyən adama pul vermək lazımdırmı kimi suallara cavab axtaracaq. Həm də fitrə pullarının ünvanına çatdığını necə müəyyən etmək olar? Ümumiyyətlə, bu pulları yardım kimi Somaliyaya göndərmək lazımdır, yoxsa öz imkansızlarınıza əl tutmaq lazımdır kimi mövzuları da müzakirə edəcəyik. Bu mövzu ilə bağlı söhbət etmək üçün verilişə dəvət etdiyimiz qonaqları da təqdim edim. İlahiyyatçı Kəvli Sübhi Zərbiyev və Diyalog və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun sədri Elçin Əsgərov. Əvvəlcə istəyirdim elə Kəvli Sübhiyə müraciət edeyim və ilk sualı fitrə nədir, onun əhəmiyyəti nədir? Bunu ilə bağlı bizə bir məlumat versin, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də qarşıdan gələn müqəddəs və mübarək Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycan millətin və bütün müsəlmanları təbrik edirəm və ölkəmizə əmin-amanlıq, sülh Allahdan istəyirəm inşallah. Fitrə 29 ya 30 gün ki orucluğu müddəti olur. Həmin müddətdə insanın qida ki qəbul etdiyi həmin qida məhsulunun zəkatıdır. Yəni, o bir növ insanın cisim cəhətdən paklaşdıran bir hüquqdur ki, Allah tərəfindən insan üçün təyin olunubdur. Və bu da ki, təbiidir. Necə insan oruç tutur, ruhun saflaşdırır, Allah da fitrəni vacib edib ki, insan gələn ilin orucluğuna qədər bu fitrəni verməkliklə bir il onun cismi, yəni bədəni, ailə üzvləri bəladan əmanda qalsın.
Yəni, belə çıxır ki, bir ay oruç tutmaq buna kifayət eləmir və əlavə üstündə, belə deyək,
bəli,
fitrə də çıxar.
Fitrə verilməsə, oruc yerdən göyün arasında imamlarımızın hədisində var, sallama qalır və qəbul deyir.
Ümumiyyətlə, onda bunun mahiyyəti nədir? Yəni, deyirik, fitrə pulu və yaxud fitrənin özü deyəndə konkret nə başa düşülür? Yəni, elə bizim bu müasir cəmiyyətdə.
Orucluqda iki şey mülahizə olunur. Biri insanın özü fərdi şəkildə, biri ictimai cəhətdən. Fərdi şəkildə budur ki, insan oruç tutur, özü ilə yaratdığı arasında rabitə yaradır, mənəvi saflığa doğru gedir. Amma ictimai xeyri budur ki, özünün ictimaiyə həm mənəvi saflığın təqdimidir. Yəni, insanlar, belə deyək, bu təmiz insanın əlindən rahatdırlar və bunun mənəviyyatından feyz aparırlar, xeyr alırlar. İkinci obursu tərəfdən isə nəzər sazan maddi cəhətdən Allah təbarək və təala buyurur ki, hər bir insan öz yaşadığı ictimaiyyətə xeyir verməlidir. Əgər sən mənəvi saflığı Allahdan öz arında yaratmışsansa, əldə etmişsənsə, təbii ki, tutduğun orucun fitrəsin öz yaşadığın ictimaiyyədə, yəni yaşadığın ərazidə, yəni qapı evin içində birinci başlayır, sonra qapı qonşunda olan insanlara köməklik etməlisən. Bu bizim maddi borcumuzdur.
Elə mən verəcəyim sualın üstünə də siz belə deyək dolası ilə gəldiniz ki, qeyd elədiniz ki, ilk əvvəl öz yaşadığın ərazidə öz ətrafındakı insanlara bunu vermək Bəli. Lazımdır. Elə bu sual kimə vermək lazımdır bu fitrəni?
Bizdə, bizim ictimaiyyətdə çox bəlalı mövzulardan birinə siz toxundunuz. Çox bəlalı mövzulardan birinə toxundunuz. Yəni, yəqin ki, məni tanıyanlar tanıyır, çünki mən biraz çox açıq danışan bir insanım.
Buyurun.
Bugün bizim Azərbaycanda yaxşılar ki, fitrə çıxardan şəxslər elə bilməsinlər, oruç tuturlar, fitrəni kimə gəldi, verildi, boynundan götürüldü. Xeyr, necə bazara gedib girirsən, istədiyin paltarı ala bilmirsən, gəzirsən, axtarırsan, bir dənə təmizin keyfiyyətə baxsın, orucluqda da elədir. Hətta hədislərdə var ki, bir nəfər fitrəni düz aparıb həqqinə, sahibinə çatdırmamışdı. Neçə illər Allah onu bəlaya saldı. Hər söhbət buradadır ki, bu orucluq ayında fitrə o şəxsə çatmalıdır ki, o özünün və ailəsinin bir illik ruzusunu təmin edə bilmir. Məsələn, bir ailənin gündəlik xərci 10 manatsa, bu adam 5 manat qazanır. 5 manatın çatdıra bilmir. Buna fitrə düşür. Bu da başlayır birinci ailənin öz içindən. Əgər bir ailənin özündə bir xanım, bir həyat yoldaşı, iki uşağı varsa, bunların gündəlik yeməyi 10 manat tutursa, bu 5 manat qazanırsa, bunlara fitrə çıxartmaq düşmür. Və belə bir insanlara da fitrə verilməlidir. Müəyyən bir obyektlər var bu günləri həmin fitrələrdən istifadə edib, öz şəxsi ciblərini istifadə edirlər. Və o yerlərə fitrəni vermək haramdır. İnsan birinci qapı qonşusunda. Axtarıb tapmalısan borcundur. Tapmalısan verməlisən. Qapı qonşundan keçəndən sonra bir səhvdə obursu qonşu gedir. Əgər sənin qonşularından tam səviyyətdə çıxandan sonraki heç kəs olmayandan sonra yaşadığın məhəllə ki var, o məhəllədə olmayansa qonşu məhəlləyə müraciət edirsən. Ta o yerə gəlir çıxır ki, gəlir çıxır hər səviyyəsinə. Yəni bu günləri müəyyən bir şeylərdə ki, yəni obyektlər açıblar, nə bilim falan yerlərdə fitrə pulu ya da yığırlar. Bundansa insan özü tanıyıb fitrəni versə daha gözəl olar.
Bəlkə heç tanımırsan və yaxud əmin deyilsən həmin adamın həqiqətən o siz dediyiniz şərtlərə cavab verməyinə imkansız olmasına, ailəsini dolandıra bilmədiyinə.
İki nəfər ətraf adamlardan soruşmaq lazımdır ki, bu adamın vəziyyətini. Əgər o iki nəfər desələr ki, həqiqi mənada bunlar kasıbdılar, imkansız da kifayət edir. Ehtiyac yoxdur durub dərinliyinə gedəsən. Yəni iki nəfər siz qonşu adamlardan soruşuruz ki, burada sizdə qonşuluqda kasıb kimdir imkansız? Deyiləməsində o filan kəs çox kasıblar, imkansızlar. O söz kifayət edir. Da dərinliyə getməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxud kimlərsə özləri gəlib qapını döyürsə, o olmaz olur. Onlara fitrə vermək qəti qadağandır.
Olmaz.
Olmaz.
Özdə yəni bizdə indi çox geniş yayılan hallardan biridir.
Çox geniş yayılan hallardan biridir və verilən fitrələr də günah sənin boynundan götürülmür. Yəni, o fitrənin pulu sənin boynunda qaldı.
Yəni, adədən bizdə belə qəbul olunur, mən çox görmüşəm, özümüzdə də olur, qonşularda da olur ki, çıxardırsan və qapıya gələni verirsən və hesab edirsən ki, artıq bu getdi, mən öz borcumun yerinə yetirdim. Deməli, belə deyil.
Bəli, bəli. Fitrədə iki xüsusiyyət lihaz olunur. Biri yaxın sərhəd, biri uzaq sərhəd. Yaxın sərhəd budur ki, insan özü axtarsın, dediyim ki, qeyd elədim, bəyək, qonşularda, yaxınlarda tapsın, versin. Uzaq sərhəd budur ki, məsələn, bu günləri Azərbaycanda, Bakı şəhərində müəyyən bir məscidlər bu barədə fəaliyyət göstərirlər və qutular var və sənin də əminliyin olmalıdır ki, yəqinliyin olmalıdır ki, o məsciddə verilən fitrələr düz yerinə gedir çatdırılır. Əm etibarın varsa, ora bu uzaq sərhəddir, ora aparıb ata bilərsən. Haçan yaxın sərhədi keçəndən sonra tapa bilməyəndən sonra, o da ki, yəqin ki, tapılacaq. Bizdə bu günləri imkansız insanlar çoxdur və bizlərə vacibdir onlara kömək eləmək.
Təşəkkür edirəm sizə. Dialoq və əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun rəhbəridir Elçin Əsgərov və neçə illərdir mən bilirəm ki, siz də bu sahədə fəaliyyətiniz olub, yəni mövzuya bələd insansız Kəbləyi Süpü bildirdi, bizə fitrə barədə məlumat verdi və qeyd etdi ki, bizim cəmiyyətdə bəzən belə deyək, su istifadələr olur. Bu fitrə pulunun yığılmasına, nəzir kimi imkansız ailələrə veriləcək kimi qələmə verilir, ancaq şəxsi ciblərə də axır. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz Elçin bəy?
Əlbəttə mən qonağın belə deyək sözlərini eşitdim. Tamamilə doğrudur. Son zamanlar bu fitrə pulu yığmaq adı ilə, xüsusən görürsüz Ramazan bayramı ərəfəsində evlərə gəlirlər müxtəlif dilənçi formatında və yaxud dilənərək gəlirlər, fitrə pulunu istəyirlər və yaxud bəzən başqa əlamətdar günlərdə də gəlirlər, məsələn, Aşura mərasimlərində və yaxud hər hansı başqa bir dini bayramlarda gəlib dilənən fraqlar var. Əlbəttə bunlara mən də o fikrinə razıyam ki, həmin o fitrə zəkatından vermək olmaz. Çünki fitrə zəkatı vacib ibadətlərdən biridir, yəni ibadət forması olan vacib əməllərdən biridir və mütləq zəkatı lazım olan, yəni kim ki haqqı olan, bu zəkatda haqqı olan adamlara çatdırılmalıdır. Və buna görə də ilk növbədə zəkatını verən insan, fitrə zəkatını verən insan əmin olmalıdır ki, verəcək pul həqiqətən də ehtiyac olanlar yetirəcək.
Ancaq Kəvli bir məsələni də qeyd elədi ki, əgər həqiqətən ətrafınızda belə adamları tanımırıq, əmin deyiliksə, o siz dediniz uzaq sərhəd, məscidlərə vermək olar. Bəs bu sahədə əminlik nə qədər ola bilər? Çünki ara sıra belə deyək də, açığını desək əgər, bu sahədə də problemlər olur və insanlar çoxu deyir ki, mən necə əmin ola bilim ki, oradan da doğrudan da gedib ünvanına çatacaq?
Vallahi yəqin ki, insan ilk növbədə buna da əmin olmalıdır. Bu, həqiqətən müxtəlif məscidlər var. Ola bilər ki, həqiqətən elə məscid olsun ki, çox da ehtimal olmasın zamanın. Amma hər halda ilk növbədə buna əmin olmaq lazımdır. Və həm də digər tərəfi də var ki, məscid hər halda nə qədər olmasa Allah etdə və gələn, fəaliyyət göstərən burada insanlar hər halda nə qədər olmasa, yəni Allahdan çəkinən, Allahdan qorxan insanlardır. İnşallah ki, düz olar.
Mənim bu məscid barəsində fikrim var. Qardaşımız gözəl qeyd etdi, axırıncı sözündə elə bilən biraz çəkindi deməyə, ancaq sözü mən deyəcəm. Məscidlərə ki, mən qeyd etdim, əminliklə insan verilməlidir, bunu qeyd etmək lazımdır ki, bugün bizim məscidlərimizin əksəriyyəti ticarət və obyekt mərkəzi olub. Etibardan düşüb. Mən ona görə o sözü qeyd etdim ki, etibar eləməlisən. Bəli, etibar etməlisən ki, bu məscidə, məsələn, mən aparıb bu fitrəni qutu qoyurlar da orada zəkat yazılır, fitrə zəkatı. Atıram bu yerinə çatacaq, çatmayacaq. Əgər sənin yəqinliyin olmasa, yenə o fitrənin pulu sənin boynunda vacibdir qalır. Yəni günahkarsan.
Bu yəqinlik necə olsun, tutaq elə mən?
Bir yəqinlik olmaq üçün siz sadəcə olaraq kənardan elə bil məscidə yaxınlaşıyorsunuz. Məsciddə bir neçə adamdan soruşursunuz ki, bu məscid rəhbərliyi, burada işdən axıdılar, nə cür insandır? Onlar desələr, etibarlıdır, ədalətlidir, kifayət edir. Dərinliyə getməyə ehtiyac yoxdur. Və bu günləri, şükür Allah, Bakı şəhəri ilə də böyük şəhərdir ki, biz şükürüm, yəni biraz məscidimiz var, onların axudlarını da tanınır, rəislərini də tanınır, kimlər, nədirlər. Yəni iki gün o məscidə gedib gələndə
öyrənmək olur.
Bu havasını çox rahat öyrənmək
olur. Mən bir sualı maraqlandırır, istəyərdim bu sualı ilə hər iki qonağım da cavab versin. Deyək, yəni hamımız bilirik, oruç tutan, Ramazanda oruç tutanlarımız çoxdur, təbii. Ancaq elələri də var ki, tutmur, ancaq özü müsəlman sayır, deyir müsəlmanam və bu fitrəni çıxartmaq bizdə bir növ vacib hesab edirik. Ailədə heç kim oruç tutmasa belə, bayram öncəsi bu fitrəni çıxardırıq. Bunu ilə belə deyək, bu borcu yerinə yetirmiş hesab olunurmu? Və yaxud elə bu cür insanlar üçün də vacibdirmi fitrəni çıxartmaqla, oruç tutmasa belə?
Bəli, bəli. Çünki İslam dinində hər bir hökmün yəni öz cəzası var və mükafatı var. Oruç tutmayıb, cəzalanacaq. Fitrəni veribsə, mükafatlanacaq.
Təşəkkür edirəm. Mən istəyirdim, belə bir sual da qoyaq ki, fitrə pulları hara xərclənsə daha yaxşı olar və bunu ilə bağlı sabit millət vəkili Nazim Məmmədov, siyasətçidir, bu yaxınlarda bir təşəbbüslə çıxış eləyib. Biz onunla da söhbət eləmişik. İstəyirdim, əvvəlcə onun təşəbbüsü nədən ibarətdir, onu dinləyək və sonra müzakirəni davam eləyək.
Ramazan ayı başa çatma üzrədir və imkan olan şəxslər imkansızlara adət-ənənəmizə uyğun, müsəlman adət-ənənəmizə uyğun fitrə pulu və yaxud Qafqaz müsəlmanları idarəsinin müəyyən etdiyi həcmdə ərzaq verməlidir. O baxımdan mən bizim çox hörmətli Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Hazarlı Şükür Paşazadəyə müraciət etmişəm ki, bütün dünyanın gözü qabağında minlərlə uşaq Somalidə həyat mücadiləsini verir və kifayət qədər insanlar aclıqdan, susuzluqdan, tibbi xidmət olmadığından həyatını dəyişirlər. O baxımdan yaxşı olardı ki, biz müsəlman ölkəsi olaraq təşəbbüslə şeyx çıxış edilərsən, yığılan fitrə pulu şəklində biz Somali xalqına kömək edək. Mən açığı bir neçə iqtisadi imkanı olan və təbii ki, siyasi çəkisi olan dostlarımıza müraciət edirlərdim və onlar böyük məmnuniyyətlə bu işə qoşulacaqlarını bəyan etdilər. Mən hələ ki gözləyirəm, reaksiya olmasa biz özümüz təşəbbüslə çıxış edib nəsə etməliyik. Bugün də İslahçılar blokuna daxil olan partiya sədrləri bəyanat veriblər və mənim bu təşəbbüsümü dəstəkləyiblər. Eyni zamanda mən güman edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də kimliyindən asılı olmayaraq, kimdən təşəbbüs gəlməkdən asılı olmayaraq bu təşəbbüslərə qoşulmalıdır və düzdür, cənab prezident dünyanın başqa ölkələrində baş vermiş zəlzələ olsun və yaxud digər təbii fəlakətdən əziyyət çəkmiş xalqlara hökumətin başçısı olaraq yardım edir. Ancaq bu geniş ictimaiyyətdən olması mənə elə gəlir ki, daha vacib olar, daha yaxşı olar, daha xalqımızın mehriban ənənəsini daha da sürətləndirmiş olar. Biz qonşu Türkiyəyə baxırıq, qardaş ölkəyə, görürsünüz bir anda nə qədər təşəbbüsə qoşulanlar olur, nə qədər çox fəal iştirak edirlər ilə Qızılayda, digər vəqflərdə, yəni o fondlarda kifayət qədərdir bunlar. Həm hökumətə bağlı, həm hökumətə bağlı olmayan. Yəni, fərqi yoxdur. Bu insanı yardımdır və güman edirəm ki, biz bu ənənələri yaratmalıyıq, davam etdirməliyik.
Bu iqtisadçı, sabiq deputat Nazim Məmmədovun fikirləri idi. Yəni, o belə bir təşəbbüslə çıxış edib ki, Azərbaycanda yığılan fitrə pullarını Somalidə aclıq keçirən insanlara yönəldək və bunun üçün də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərinə müraciət edib. İstərdim əvvəlcə Kəvdəyinin fikrini öyrənim. Nə dərəcədə, belə deyək, məntiqlidirmi, düzgündürmü, ümumiyyətlə ki, məhz fitrə pulunu göndərək?
Bəli, bu qardaşımızın sözü iki hissədən ibarət oldu. Mən ikinci hissədən razılaşıram, birincisidən yox. Yəni, mən razılaşmıram, şəriət lazım. İkinci sözü bu idi ki, dedi, mənim siyasətçi və iqtisadçı qardaşlarıma deməkli ilə bəs onların cəmləşib yığmaq çox gözəl olar. Çox əla fikirdir. Yaxşı fikirdir, amma fitrə pulu, xeyr. Bugün fitrə pulunu Azərbaycandan kənara çıxartmaq haramdır. Bizim Azərbaycanda elə bir insanlar var. Bugünləri oruç tuturlar quru çörəkdən. Səhər çadırı bir stəkan çay və quru çörək yiyib oruç tuturlar. Yəni bizim ehtiyacımız Somalidən elə də
Az deyil.
Yəni Somalidə əyənləri bugün gəlin milyona çatıb insan acılığı, bəli, bütün müsəlmanlar köməklik göstərməlidir. Ancaq bizim Azərbaycan desə, Somali kimi olan insanlar tafta-qafta qalıb səslərini çıxarda bilmirlər.
Aha. Ancaq mən onu da qeyd edim ki, Türkiyə Diyanət Başqanlığı artıq fətva verib bu ilə bağlı ki, Ramazan ayının sonunda ayrılan fitrə zəkatlar ora göndərilsin, yəni Somaliyaya göndərilsin. Nazim Məmmədov da onu qeyd elədi ki, Türkiyədə belə bir olub artıq təcrübə.
O, ola bilər Türkiyə ölkəsinin, Türkiyə ruhanisinin fikridir, o gözəl fikirdir. Ola bilər, çünki fitrə zəkatı müəyyən həddə ölçülür. Məsələn, bu günləri Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar var, Məsələn, fitrə nədir? Fitrə budur ki, deyir, adam başı 3 kilogram buğda, ya 3 kilogram xurma, ya 3 kilogram kişmiş, ya arpa, ya düyü, yəni qəbul etdiyi məhsul, ya qarğıdalı, düzdür? Yəni, ola bilər, məsələn, xurma var, mən alıram 1 manata, xurma var, alırlar 30 manata. O adam orucluq ayında 30 manatdan istifadə edib, indi o gəlir 3 kilogram xurmanı hesablayır 90 manat. O 90 manatdan fitrəsini çıxardır. Əgər 6 baş ailədirsə, 6-9 dəlidir, 540 manat edir. Bəli, o müəyyən bir sahədə köçürdə bilərlər, amma dedim, bugün bizim ehtiyacımız Somalidən daha çoxdur. Çünki bizim bugün Azərbaycanda elə bir insanlar var. Şəriətimizin hökmü budur. Əgər öz evin içində ac varsa, kənara çıxartmağın qadağandır. Fitrə evdən qırağa çıxmamalıdır. Azərbaycan da bizim evimizdir.
Elçin bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, fitrə pulları Azərbaycandan kənara çıxardaq, Somalidə ac olan insanlara yönəldək, yoxsa özümüzdə imkansız olan, ehtiyacı olan insanlara?
Allah bu... Qonağımız ruhanidir, o fitrə ilə bağlı dinin hökmündür. Mən tam onun dəqiqliyi ilə, detalları ilə bilmirəm, amma hər halda Somalidə aclıq keçirənlərə şübhəsiz ki, yardım lazım. Azərbaycanda da ehtiyaclı insanlar var, mən buna tam razıyam, 100% razıyam. Lakin gəlin bunu da yaddan çıxartmayaq ki, Somalidə 12 milyon insan fazilə aclıq adından ölmək həddindədirlər. Yəni, 3 aya, məsələn, son dəfə edilmiş 3 aya avqustun əvvəlinə qədər 29 min uşaq ancaq adından ölmüşdür. 640 min insan yəni aclıq ölməklə tərk edir, ölməklə üzbəüz edir. Yəni bu bir qədər müqayisədə fərqlidir hər halda. Bu baxımdan Somaliyə yardım edilməsini mən zəruri sayıram. Bir də o məsələni qeyd edim ki, məsələn, tək Türkiyədə yox, məsələn, mən bu yaxında eşitdim ki, hətta İranda da müştəhidlər, məsələn, Ayətullah Məkarım Şirazi konkret ifadə edir ki, xüms pulunun 3/1-ini, yəni imam malının 3/1-inin hətta Somaliyə göndərilməsini vacib saydı. O da verilen bir zekat kimi bizdeki dini vergidir ve onu da gönder, üçte birin gönderilmesini vardır saydım. Başın yine derim, zekat, konkret zekatın, fitre zekatının bunu harcanmasıyla bağlı. Ben yani orada öz fikrimi tam dəqiqləyəmirəm, çünkü dinin, şəriətin konkret öldüyü nöqtələri bilmiyorum. Fitre zekatına olmasa da başka puldan Somali ve azlıq seçenlere yardım edilmesinin tərəfdarıyım.
Və mən bildiyim qədər elə sizin koordinasiya elədiyinizdə belə bir aksiya var. Mümkünsə o barədə də məlumat verərdiniz, məhz Somaliyə yardımla bağlı.
Somalidəki bir hadisələr, məlum hadisələr baş verəndən sonra, bu, yəni Azərbaycanın da yarı bunu xəbər çatandan sonra gördük ki, insanlar arasında bu tür fərdi təşəbbüslər var. Yəni bir çox adamlar arasında fərdi təşəbbüslər var ki, Somaliyə yardım edilsin. Və İslam Konferansı Gənclər Forumu, bizim təşkilatın Avrasiya Regional Mərkəzi. Burada yəni, İslam Konferansı Gənclər Forumu daha doğrusu belə bir aksiya elan etdi avqustun 11-də. Biz məhz Ramazan ayı ərzində 2 həftəlik bir kampaniya bunu etdik ki, Somaliyədə aclıq çəkənlərə yardım toplanması. Sevindirici halda ki, Azərbaycanda kifayət qədər buna müsbət reaksiya oldu. Çox yüzlərlə insan müraciət elədi, bu aksiyaya qoşuldular, ictimai qurumlar qoşuldular, ayrı-ayrı fərdlər qoşuldular və belə deyək ki, ilk günlərdən nə qədər adam gəlib buna qoşuldu, dəstəklədi. Bu kampaniya aparılmasını bir neçə aksiyalarımıza keçirildi. Lakin artıq biz bugün elan etdik. Yəni bugün mətbuata biz məlumat verdik. Mən bunu iki dəfə deyək ki, bu sizin radio vasitəsi deyirəm ki, kampaniya bugün biz başa çatdırırıq. Daha doğrusu sabah sonuncu günüdür vəsaitin toplanması.
Və bu vaxta qədər nə qədər vəsait var, əgər rəqəmlər varsa?
Hal-hazırda bugünə olan vəsait hər halda 60 min dollardan. Yuxarıdır.
Mən istərdim elə bu məsələyə belə deyək də yekunlaşdırmaq üçün bir rəsmlərin də rəyini oxuyum. Qafqaz Müsəlmanların İdarəsinin sədri müavini Qəmər Cavadlı deyib ki, fitrənin hamısı məscidə verilmir ki, o fitrə pullarını da yığıb biz Somaliyə göndərək. Elə həmin idarənin fətva şöbəsinin müdir Hacı Mürəzi Seyidzadə isə bildirib ki, bəli, Somaliyə yardım olunmalıdır, ancaq məhz fitrə zəkatı adı ilə yox, başqa bir adla yardımlar olunmalıdır. Onu da qeyd edim ki, elə Gürcüstanda da olub beləcə. Bayağı için bey dedi, müxtəlif ölkələrdə olub, Gürcüstanda da İmam Əli Məscid tərəfindən bir 10 günlük aksiya keçirilib və 7200 dollar oradan toplanılıb göndərilib. Mən istəyərdim elə yenə fitrə ilə bağlı bir suala qayıdaq ki, biz hər şeydən danışdıq, ancaq nə vaxt çıxarılmalıdır? Çünki bunu ilə də bağlı bir də görürsən, müzakirələr olur. Söz nasıl, mən bilməm, niyə olur? Ancaq yəqin ki, bunun da bir vaxtı var. Deyirlər, Ramazan əvvəlində olmaz, axırında. Yəni necədir burada, necə buyurulur?
Fitrənin çıxartılmağı əsasən orucluğun daxil olmalığı və orucluğun çıxmalığı. Quranda belə bir ayə var ki, Allah deyir, ayı görün, oruç tutun, ayı görün, oruç tutun. Orucluq ayında qeyd olundu, biz ayın görülməyinə əsasən, ola bilər mən görməyim, amma iki və yaxud üç ədalətli şəxsin, düz danışan, etibar etdiyin şəxs varsa, onlar desələr, mən ayı gördüm, kifayətdir, sən həmin gün orucu başlamasan, tutmasan. Və fitrə zəkatda deyir, orucluq bayramının günü. Məsələn, əgər bizdə, yəni Azərbaycanın özündə, ya Azərbaycanın ətraf olan ölkələrində fərqi yoxdur, İstər cənub tərəfdən olsun, istər şimal tərəfdən olsun, hər hansı bizdən qonşu ölkədə ay görünsə 29-da, 30-u biz bayram eləyəcük. Bayram namazda səhərsə saat 10 tamamda qılınırsa, demək əgər 29-u elan olundu ki, bu axşam bayram axşamıdır, ay görsəni bu qeyddən, onda həmin adam başı 3 kiloqram dedim buğda fitrənin pulunu çıxartmalıdır. Əgər yox, desələr ki, yox, ay görsənmədir, 31-2 yəqin bayram olacaq. Yəni, bunun söhbəti yox, çünki ay 30 gün olur orada, 30 gündə ay görməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki 29-unda şərtdir. Onda 30-u axşam gələcək, sabah ki, bayram namazı saat 10-da qılınır, bayram namazına qədər ödənilsə daha yaxşıdır. Əgər imkan eləyə bilməyibsə, heç olmasa günorta namazına qədər ödənilsin ki, çox savabı var.
Vəspirdən sonraya qaldı, onda necə olur? Yəni, öz artıq əhəmiyyətini itirir, bu sayılmır
yox,
elə?
Yox, etibarın itirmir. Sadəcə olaraq o savabı ki var, bayram namazının vaxtında buna verilir, həmin fəzilət elə bil bunun əlindən çıxır, amma həmin haqq bunun boynundadır. Elə deyir ki, bu büyünləri gün artıya qədər fitrə pulunu vermədisə, da bu pul bunun boynundan götürdü. Xeyr, ölən günümə qədər o fitrə pulu sənin boynundadır. Sabah imkanın varsa sabah, bürüsün imkanın varsa, 10 gün imkanın varsa 10 gündən sonra vəqinə. Gözəl olar ki, insanın evində ola bilər bu günləri sənin ailə üzvlərindən kimlərsə kənarda yaşayır. Onlar da nəzərə aldığından o fitrənin pulunu çıxart yenə.
Aha, heç bir əlavəniz varmı?
Doğrudur, mən də razıyam. Sadəcə o müxtəlif sözlərin çıxması bir qədər məhzəb baxışlarına fərqlidir. Müxtəlif məhzəblərdə yanaşma biraz müxtəlifdir orada. qonağımızın qeyd etdiyi, məsələn, bu Cəfəri məsəbində bu cürdür, yəni bayramın, daha doğrusu orucun son günü olur. Bəzi məsəblərdə, başqa məsəblərdə, məsələn, Ramazan ilk günündən ayırmaq icazə verilir. Bəzilərində də, yenə deyirəm, sonuncu gündə də, yəni mütləq mütləq ola bilər ki, bundan...
Mən iki gün əvvəl də eşitmişəm hətta olur ki, bayram namazı.
Yenə deyirəm, yaranan məsələ arası, yox, ya ilk günündən deyil icazə verilir, ya da ki, son günündən, yəni son, axır ki, elan olunur ki, bayramda, ay görsən, sabah bayramda, ya da ondan sonra bayrama qədər qonağımızı dedik. Bu müxtəlif söz ondan yarana bilər ki, məsələn, kimsə başqa bir məsələn dediyini işləyib belə, amma herhalde bu yani daha çok yayılmış nəzər bu qonağını qeyd etdik.
Və vaxtımız bitmək üzrədir. Mən bir son sual da vermək istəyirəm Kəvliyə ki, bayaqdan deyirik 3 kilogram buğda, xurma və yaxud hansı o istifadə olunan ərzaq. Ancaq özünüz də qeyd elədiniz ki, xurmanın qiyməti tutabuğundan qiyməti fərqli olur. Yəni indi bizim üçün qəbul olmuş sıravi adi Azərbaycan ailəsi üçün deyək, necə götürülməlidir?
Azərbaycan ailəsi üçün təbii ki, dedim mən, yəni o müxtəlif həddlərdə götürə bilər. Yəni o imkansız təbəqə ki var, kasıb təbəqə istəyirlər, ola da fitrə pulu çıxasınlar. Onlar üçün yəqin 3 kilogram buğdanın pulu hesablansa daha yaxşı olar. Əgər imkanlı şəxsdirsə, bəli, bu günləri istifadə etdiyi düyünün kiloqramı 5 manatdırsa, 10 manatdırsa, həmin düyünü hesablasın 3 kiloqramdan. Hər kəs öz, yəni ən aşağı səviyyə həmin 3 kiloqram buğda.
Aşağı səviyyə 3 kiloqram buğdadır. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu İslam və Demokratiya verilişi idi. Bu dəfə biz Ramazan ayında və ayın yekununda yığılan fitrə pulları ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik və məlum oldu ki, fitrə pulunu kimə vermək olar, hər qapını döyüb gələn adama fitrə pulu vermək də düzgün hesab olunmur, gərək ki, həmin adamın həqiqətən imkansız və ehtiyac içində olduğunu biləsən. Qonaqlarım isə ilahiyyatçı Kəvli Süpü Zərbiyev və Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun rəhbəri Elçin Əskərov idi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.